Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Gripa ir slimība, par kuru šajos platuma grādos aizmirst nav iespējams. Kā klāt ziema, tā gripas epidēmijas uzplaukumi te ir neizbēgami. Vienlaikus gripa ir ļoti mainīga un izveidot piemērotas vakcīnas zinātniekiem ir liels izaicinājums. Par gripu un tās ārstēšanu vairāk runāsim sarunā ar mediķiem un zinātniekiem jau pavisam drīz, taču vispirms iepazīsim mūsu organismu spēju pielāgoties diennakts ritējumam.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža skaidrosim, kas ir gripa, kā darbojas gripas vakcīnas un kādi ir pašmāju zinātnieku pētījumi gripas vakcīnas meklējumos. Taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par aizvadītā gada Nobel prēmijas medicīnā laureātu veikumu pētījumiem par cilvēka bioloģisko pulksteni. Laika joslu maiņa, darbs naktī, skuņģa sulas izdalīšanās no rīta un miegainība pēcpusdienā – tie visi ir procesi, kurus ietekmē mūsu organisma spēja pielāgoties diennakts ritmam. Vairāk par to Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Izrādās, ka daba vienmēr risina organismu attīstību visracionālākajā veidā. Un izrādās, ka organisms nevar visas funkcijas vienlīdz labi izpildīt vienlaicīgi. Mums ir vajadzīgi periodi, kad mēs labāk varam izpildīt fiziskas slodzes un būt aktīvi. Mums ir vajadzīgi citi periodi, kurā organisms pārskaņojās un atpūšas, uzņem enerģiju, uzņem vielas sēšanas laikā. Un izrādās, ka to ir ļoti vēlams saskaņot ar notiekošo apkārtējā vidē, piemēram, ar gaismas tumsas nomaiņu un citām dabā norisēm. Un tā gadu miljonos ir attīstījies tāds bioloģiskais pulkstenis, kas katrā dzīvā organismā, to diezgan droši var teikt, regulē šādus te funkciju atšķirīgās realizācijas dažādos laikos.
Tā par mūsu iekšējo bioloģisko pulksteni saka Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Leons Blumfelds. Un turpmākajās minūtēs mēs lūkosim, kā mainās šis pulkstenis atkarībā no sadzīves apstākļiem, no pulksteņa pagriešanas divreiz gadā, no laika joslas šķērsošanas lidojumā. Sendienās, kad mākslīgais apgaismojums nebija pieejams, cilvēki pielāgojās dabiskajam diennakts režīmam. Kā zināms, mūsu senči cēlās ar sauli un arī gulēt gāja tai norietot. Interesanti, cik ļoti gadu tūkstošu un simtu laikā mēs esam pielāgojušies šodienas dzīves ritmam.
Brīdī, kad cilvēks sāk aktīvi izmainīt savu apkārtējo vidi, protams, tas sāk traucēt bioloģiskā pulksteņa realizācijai. Un jautājums īstenībā ir par to, cik precīzi ir vai neprecīzi ir mūsu iekšējais bioloģiskais pulkstenis. Šādi pētījumi tika izdarīti pagājušā gadsimta otrajā pusē, kur brīvprātīgo grupas dzīvoja tādos pazemes bunkuros, alās, komfortabli iekārtotās, kur viņiem nebija īpaša uzdevuma, viņi drīkstēja iet gulēt, kad viņi grib, ieslēgt gaismu, kad viņi grib un sākt aktīvi kaut ko darīt. Bija nosacījums, ka viņiem bija pilnīga izolācija no ārpasaules. Viņi nesaņēma nekādas laika informācijas nozīmē, tur visu laiku bija vienā temperatūra, tur bija mākslīgais apgaismojums pieejams tikai šajā vietē. Tur nebija pieejama radio signāli un avīzes un tam līdzīgas lietas. Tas nozīmē, viņiem bija pilnīgi jāpaļaujas uz savu iekšējo ritmu. Un bija ļoti interesanti tas, ka daudzu nedēļu garumā viņu bioloģiskais pulkstenis neuzrādīja ļoti lielu precizitāti, gandrīz vienmēr nokavējās. Tas nozīmē, viņi sāka iet gulēt vēlāk un celties arvien vēlāk. Un viņu diennakts bija nevis 24 stundas, bet kļūt 25 un 26 stundas gara un atsevišķos gadījumos vēl garāk. Un tas rāda to, ka mūsu bioloģiskais pulkstenis strādā, bet tas nav super precīzs. Un ko mēs daram ar savu mājas pulksteni, kurš varbūt nav ļoti precīzs? Mēs laiku pa laikam viņu noregulējam, atkal atbilstoši reālajam laikam, un reālais laiks ir šie apkārtējās vidas doties signāli. Tas nozīmē, mūsu iekšējais pulkstenis dod zināmu ritmu, bet to ritmu pielāgo precizē apkārtējie signāli. Un divas svarīgāko signāla grupas ir gaismas tumsas nomaiņa un sociālā uzvedība. Un jau jūs pieminētu, jūs gadsimtos ļoti ilgi, nebija mākslīgā apgaismojuma gandrīz nekāda, nebija arī ļoti būtisku sociālo norišu, kas uzspieda dzelžēnu laiku. Mūsdienās tas ir kalendārs, tas ir darba laika sākums un beigas, mācības sākums un beigas, televīzijas pārraižu, noteiktie laiki, darbi un tā tālāk. Un mākslīgais apgaismojums, televīzijas, ekrāns apgaismotais, datora apgaismotais ekrāns, un tas lielā mērā traucē bioloģiskā pulksteņa realizācijai.
Tad vai ir izpētīts, kuri ir tie labvēlīgākie laiki, kad cilvēks, ja viņš dabiski mostos no rīta, kā tur ir tiem pulksteņiem no rīta?
Tas nav viennozīmīgi atbildams jautājums. Šajā brīdī mēs varam runāt par tā saucamiem pūcēm, tā saucamiem cīruļiem. Visi cilvēki nav vienādi. Izrādās, ka vidus Eiropā lielākā cilvēka daļa tomēr ir pūces. Pūces ir vairāk nekā cīruļi. Un vēl ir interesanti, ir aprakstīts diezgan precīzi norise, kā dažādos vecumos mainās cilvēkā, vienā cilvēkā, viņa cīruļa un pūces tendences. Tā likumsakarība ir, ja jaunam cilvēkam tendenciozi vairāk ir pūces ritms, tādu novecojot šis ritms pakāpeniski virzās cīruļu virzienā. Un ir pat aprakstīts, pa gadiem ir ar atšķirības dzimumiem, sievietēm tas notiek nedaudz citādi, vīriešiem nedaudz citādi, vīrieši varbūt izteiktāks pūces nekā sievietes atbilstošajā vecumā. Un tas nozīmē, ka, lai kā mēs gribētu, visiem vienāds pietiekami labs laiks, laikam nav realizējams. Daudz lielākas problēmas ir pēkšņās apkārtējās vidas izmaiņas, proti, divreiz gadā mēs, es dažreiz saku, iesperam, iesitam pa savu bioloģisko pulksteni, nevis pakāpeniski, pa minūti tie pieregulēt, bet pa veselu stundu blīkš, pagriežam visu laiku, noris visus sinhronizātors citā vietā. Vai iesēžamies lidmašīnā un pārlidojam vairākas laika joslas vienā vai otrā virzienā un atkal pēkšņi bioloģiskais pulkstenis ir iemests pilnīgi citos apstākļos. Un tad, protams, rodas tās lielākās problēmas. Īstenībā ir vajadzīgs zināms laiks, lai organisms pārskaņotos, adaptētos šim jaunajam ritmam. Viņa iekšējais bioloģiskais pulkstenis saka kaut ko vienu, un ārējais apgaismojums, ārējā sociālā vide saka kaut ko citu. Un viņš nevar īsti izgulēties, piemēram, jā, viņam parādās miega traucējumi, parādās dažādas ar asinsriti, deregulāciju saistītas lietas, hormonu līmenis, kas mainās ļoti raksturīgi dažādiem hormoniem dienas laikā, atkal nav pieskaņots vislabvēlīgākajā veidā tām norisēm, tām darbībām, kuras viņam būtu. Un vesels cilvēks jau to pārcieš diezgan labi, bet cilvēki, kas ir jūtīgāki, kas ir slimo ar dažādām kroniskām slimībām, to panes grūtāk, un viņiem var rasties problēmas. Tiek uzskatīts, ka tāda pulksteņa pagriešana par vienu stundu rudenī rada mazākas problēmas, pavasara pagriešana rada parasti lielākas problēmas, bet šīs izmaiņas normalizējās dažiem pēc divām dienām, dažiem arī tikai pēc 10, 11 vai 12 dienām.
Kāds ir, ja mēs runājam par cilvēka darba spējām, proti par mājiņu darbu? Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka cilvēki, kur ir spiest strādāt naktīs, kāds ir ar vai radošo vai fizisko darbu, cik ļoti tas ietekmē?
Viens no ļoti svarīgiem faktoriem, lai organizms spētu ilgtermiņā funkcionēt, ir regulāra miega nomoda mājiņa, proti iet gulēt aptuveni vienā un tajā pašā laikā un celties vienā un tajā pašā laikā. Un ja tas kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad rodas problēmas. Tā pirmkārt būtiskā problēma mājiņu darbā, viņš nevar vairs izgulēties par spīti tam, ka viņš ieliekas kaut kādā brīdī gultā un mēģina aizmigt, viņš varbūt nevar aizmigt, jo viņa bioritms ir citāds. Un tas nozīmē, viņš apdraud sevi, kļūstot par hroniski miegainu cilvēku, tas nozīmē viņa intelektuālās darba spējas krītas, viņa risks iekļūt satiksmes negadījumā pieaug, jo viņš dienas laikā ir miegaināks nekā visi citi satiksmes dalībnieki, jeb viņam ir lielāks risks šajā mājiņu darbā, ja viņš strādā, piemēram, ar aparatūru kaut kādu, tad iegūt arī darba traumu. Izrādās, ka ilgtermiņā tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir vairāk pakļauti dažādām saslimšanām, pat tiek uzskatīts, ka mājiņu darbs ir risks, palielināts risks onkoloģiskām saslimšanām.
Kā tad tas ir, ja, piemēram, cilvēks gadiem strādā naktsmaiņā, un viņš, es nezinu, ceļas 10:00 vakarā iet uz darbu, un tad, kad citi cilvēki 9:00, 10:00 iešūpojas un sāk strādāt, viņš iet mājās un guļ tur 4, 5 vai 6 stundas.
Visnelabvēlīgākais variants ir lēkāšana pa maiņām. Tas nozīmē, vienu brīdi viņš ir rīta maiņā, vienu brīdi viņš ir vakar maiņā, un tad atkal naktsmaiņā, un tad šis organisms nevar atrast savu balansu un izveidot kaut kādu noteiktu ritmu. Tie, kas ir ilgstoši vienā noteiktā maiņā, ar laiku pielāgojas diezgan ciešami. Tas nav ideālais variants, bet tomēr, jo šo ideālo variantu neļauj sasniegt atgādinājums apgaismojums. Ja viņš iziet uz ielas un ir tumšs, piemēram, jā, ja viņš dodas uz darbu naktsmājā un viņš nāk mājās un viņam būtu jāliekas gulēt, bet viņš nāk pas saulainas, pilnīgi apgaismot ielu un viņa bioloģiskais pulkstenis saņem šajā brīdī nepareizs signāls. Bet, nu, zināmos rāmjos ar to organisms mēģina tik galā, bet, protams, tas arī nav pats vēlamākais variants.
Kā teica Leons Blumfelds, tad pielāgošanās ir iespējama, jo bioloģiskais pulkstenis nav veidots kā noteikta un dzelžaina funkcija, bet ar laiku tas pielāgojas apstākļiem.
Zane Lāte sarunājās ar Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru, cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras docentu Leonu Blumfeldu, bet par to, kas ir gripa, kā tā darbojas mūsu organismā. Saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Viena no biežāk sastopamajām vīrusu infekcijas slimībām mūsu platumgrādos ir gripa. Daži no mums to pārslimo daždienu laikā ar viegliem simptomiem, kamēr citiem gripa var būt nopietnas trieciens veselībai vai retākos gadījumos arī radīt letālu iznākumu. Tā kā gripas vīrus prot veiksmīgi izplatīties un atrast jaunus upurus, pētniekiem ir darba pilnas rokas meklēt aizvien jaunus veidus, kā tad to apkarot. Par to visu sīkāk šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks bioloģijas doktors Andris Kazāks. Zāks pie mums studijā. Labdien.
Labdien!
Šī paša centra pētniece Vita Rovīte.
Labdien!
Un arī Latvijas universitātes profesors, infektologs un epidemiologs Uga Dumpis. Sveicināti!
Labdien!
Nu, gripa, man šķiet, ir tāds vārds, ko mēs piesaucam katru gadu. Janvāris, februāris ir laiks, kad mēs par to runājam. Un man tomēr šķiet, ka, lai cik mēs daudz par to runātu, domāju, daudz ir visa kā nezinām par šo pašu saslimšanu. Nav tā, ka mēs diezgan bieži to sajaucam ar saaugstēšanos, vismaz mūsu uztverē tā uztveram, nu kā tāda smagāka saaugstēšanās. Kas īsti ir gripa un cik daudz mēs par to zinām vai nezinām patiesībā?
Jā, nu, es laikam atbildēšu kā ārsts. Gripa ir vīrusu izraisīta slimība un tā smaguma pakāpes slimībai var būt ļoti dažādas. Var bišķi niezēt kaklā un būt 37 grādu temperatūru un varbūt arī 40 grādi un smagas paušu karsonis un atrašanās slimnīcā. Un tāpēc arī, nu, praktiski nav iespējams gripas vīrusu atšķirt no citiem vīrusiem. Varbūt gripas vīrusu var pateikt atšķirt tikai tad, kad ir epidēmija, kad praktiski, nu, ka ļoti daudz cilvēku slimo, un ļoti daudziem ir šie 39, 40 grādu temperatūra, nu tad var teikt, ka tā ir gripa atnākusi. Un gripa vēl ir tā slimība, kurā izraisa saucamo imūnsupresiju, kā dēļ var pievienoties plaušu karsonis un citas infekciju problēmas. Un vēl gripas laikā ļoti daudz, diemžēl, rodās insultu un infarktu.
Jo
cilvēkiem ar temperatūru ir pieauga vajadzība pēc skābekļa, pātrinās sirdsdarbība un tā tad vēl ir iekaisums, kas arī provocē šīs slimības. Tā kā īstais gripas posts ir nevis tas, ka mēs paklepojam 3,75 grādu temperatūru, bet tas, ka šajā laikā ievērojam pieaug cilvēku mirstība vispār un galvenokārt no sirds un asinsvadu slimībām.
Tā kā tur arī ir tas iemesls, kāpēc ļoti bieži mēs sakām gripa ar letālām sākām, ja, kur liktos, nu vai tiešām gripa mūsdienās ir tā, no kuras ir jāmirst?
Tieši tā.
Jūs teicāt par tevi, tad, kad ir tā epidēmija, tad mēs tā kā saprotam, ka tā ir gripa. Protams, mēs to vairāk saistām ar tiem 39 grādiem vai vismaz augsto temperatūru, bet tajā brīdī, kad masveidā cilvēks slimo 37,5 piemēram un klēpu, mēs jau joprojām to kā gripas epidēmiju laikam neizsludinām, ja? Vai tas arī pietiek, lai
protams,
mēs teiktu, ka...
Protams, ir šie vīrusu noteicēji un ir epidemioloģiskā uzraudzība un strādā laboratorijas un ziņo, ka ir gripas vīrusi un cik procenti no visiem tiem 3,75 bija gripas vīrusi un kad sasniedz noteiktu procentu un noteikts pacientu skaits ir griezies pie ģimenes ārstiem, tad arī izsludina šīs epidēmijas. Tā kā tur ir ļoti nopietna zinātne apakšā. Tas nav tā vienkārši, ka kaut kas liekās.
Runājot par pašu šo te gripas vīrusu, nu jūs tikko arī teicāt, tas var būt gan ar tādām izpausmēm, gan tādām. jums kā zinātniekiem, nu kas ir tas, jūsuprāt, kāpēc tas ir tik interesants no vienas puses droši vien pētniecībai, un otrs, nu kāpēc tik ļoti tāds slēpjās, tāds paslēpju meistars, gribas teikt?
Jā, nu, gripas vīrusa problēma lielākā ir tā, ka viņš ir ļoti mainīgs, un cilvēki izgudro vakcīnu pret vienu gripas vīrusa apakštipu, bet viņi nedarbojas uz otru. Un gripas vīrusam ir tāda tendence veidot jaunus variantus katru gadu, un tās vakcīnas arī tiek mēģināts pieskaņot šiem te prognozēm, bet nevienmēr tas izdodas. Un tad arī rodās tās situācijas, kad cilvēki saka, es vakcinējos pret gripu, bet vienalga saslim. Ja? Tā tad acīm redzot, nu, nebija pareizi tā prognoze. Ja? Un tāpēc šobrīd daudzās pasaules laboratorijās intensīvi strādā pie tādas universālas gripas vakcīnas izveides, lai nevajadzētu minēt, kurš apakštips tad atkal konkrētajā sezonā cirkulēs, bet lai varētu vienkārši novakcinēties un būt drošam.
Tā teikt, dar visam, un tiešām jā, nav tā kā jā. Vecais labais teiciens, ja kaut kas dar visam, tas nedar nekam. Gripas vakcīnas gadījumā tas nevar būt tas gadījums? Nu, proti, ka ir jābūt varbūt specializētai pret tam katram apakštīpam, vai kā jūs
varbūt viss kas, bet, nu, ņemot vērā, ka ļoti liela līdzekļa šajā tiek investēta, es domāju, ka risinājums ir reāls šai problēmai.
Jau aizrunājāmies par vakcīnu, ko mēs, protams, varētu sīkāk vēl paturpināt šo sarunu, bet Vitā jautājums, nu, kas ir jūsuprāt tas interesantais par šo pašu gripas vīrusu, kāpēc tas ir tik mainīgs? Nu, ar ko
principā, es lasīju, ka šī te A gripas vīrusa gadījumā šis vīrus ir ļoti mainīgs tieši dēļ tā, ka viņā vienā šajā te vīrusa replikācijas ir pavairošanās posmā veidojās viena mutācija uz šo te visu genomu, un attiecīgi katrā reizē, kad šis te vīrusa genoms tiek pavairots, ieviešās jauna un jauna mutācija, kas izmaina šo vīrusu, un tādēļ viņš ir mainīgs. Bet piezīmējot arī klāt tam, ko Andris Kazāks tikko teica, būtisks ir arī paša cilvēka šis te fons, proti tas, cik ļoti šis te pats cilvēks ir uzņēmīgs pret gripas vīrusu, un mērķis vienam arī pētījumam, kurā mēs sadarbojamies ar igauņu pētniekiem, kas ir vērsts uz paplašinātu šo te gripas vīrusa epidemioloģisku izpēti, ir saistīts tieši ar to, ka tiks pētīti ne tikai šī te vīrusa mainības elementi genomā, bet arī elementi cilvēka genomā, kas tad nosaka, kāpēc daži cilvēki ir uzņēmīgāki pret šo te gripu un daži nē.
Tad tas ir ģenētiski noteikti, cik daudz mēs būsim uzņēmīgi pret gripu, vai tā būs apkārtējās vides mūsu uzvedības ietekme?
Es domāju, ka tā ir kombinācija starp šiem te dažādiem elementiem, un tāpēc ir arī interesanti pētīt gan šos te dažādos elementus, protams, ka šo te vidi ir vieglāk pētīt, jo to bieži vien redz ar aci, savukārt šo te cilvēka genomu, šīs izmaiņas, tur ir nepieciešama padziļināta izpēte tomēr, lai saprastu, kas ir šie varianti.
Kā noteikti tas jūsu pētījums ar igauņu kolēģiem?
Principā šis pētījums ir sācies pateicoties profesoram Dumpim, kuram ir sadarbībā ar Igaunijas Tartu universitāti. Un šis pētījums ir vērsts uz to, ka šīs gripas sezonā tiek ievākti paraugi dažādās Ziemeļa Eiropas valstīs no gripas pacientiem. Šiem te pacientiem tiek paņemts paraugs no viņu augšējā elpasaugļa ļotādes, un pēc tam šis te paraugs tiek analizēts gan uz pašu vīrusa genomu, kādas tad ir šīs te izmaiņas, kas ir šajos vīrusos iekšā, un arī paša cilvēka genoms. Un tad tiek pētīts tas, kas tad nosaka to, kā jūs sākumā teicāt, vai šim cilvēkam būs smagāk šī te gripas forma, un viņš nonāks, piemēram, slimnīcā, vai arī viņš varēs ārstēties mājās ģimenes ārstu uzraudzībā.
Tad nav tā tikai, ka ja tu laikus, nezinu, saproti, ka esi slims, tad guli mājās un ārstējies, un tas nosaka, vai tiksim līdz slimnīcai vai nē, vai tas tomēr ir ģenētiski noteikti?
Nē, nu, ģenētika šeit ļoti sarežģīta, tā saucamā poliģenētiskā predispozīcija, un, protams, ļoti daudz ir arī nosaka tas, cik reizi ir iepriekš slimojis ar gripu un kāda ir imunā atbilde. bet noteikti tur ir ģenētiskā predispozīcija, jo katram cilvēkam šī imunitātes karte ir savdabīgāka, atšķirīgāka, un vieniem, piemēram, biežāk pievienojas bakteriālas slimības, citiem ir lielāka temperatūra pie vīrusu slimībām. Un, bet vēl ļoti būtiski ir šī imūna supresija, ja mēs skatāmies uz gripas
pacientu.
Nu, tā ir imunitātes nomākums, piemēram, transplanta pacienti vai tādi, kas lieto steroīdus vai nu, no gados veci vai pacienti vai zīdaiņi. Tā kā vēl ir šādi faktori. Tā kā šī slimība ir ļoti sarežģīta, un pat epidēmijas nav vienkārši saprotams, tāpēc mēs arī skatīsimies šajā ziemeļu kartē, jo, piemēram, Amerikā, Austrālijā dominēja A gripas variants, un tad bišķiņi parādījās B gripas variants, tagad Eiropā pilnībā dominē B gripas variants, kurš ir pilnīgi pārsteigums, un katrā gadījumā tā ir ļoti interesanta saspēle starp cilvēka gēniem, imunitāti un arī vīrusa mutācijām un izmaiņām, kā viņi ceļo apkārt un kā viņi atrod šīs uzņēmīgās populācijas. Un tāpēc arī vienā valstī šādas pētījumas nevar veikt, jo vienā valstī, piemēram, cilvēkiem var būt nu, radniecīgāki gēni, un jo lielāka šī teritorija tiek aptverta, jo vairāk mēs saprotam, ka mēs atrodam kaut ko kopēju vai vienojošu. Tā kā šāda veida pētījumi ir ļoti interesanti un ļoti sarežģīti.
Bet tad šobrīd, zināk, mēs skatāmies tikai Igaunijas, Latvijas
reģionā? Nē, arī Zviedrija, Somija, Norvēģija, viss principā Baltijas jūras reģionā.
Šeit pakomentēt, tad ir iesaistīt Norvēģijā, Zviedrija, Somijā, Igaunija, Lietuva un arī ten Latviju. Tad rezultātā, un kad mēs vispār gaidām rezultātus, tam kaut kāds finiša taisni jums jau ir redzama?
Nē, nu es domāju, ka tas ir tikai sākums, jo mēs šodien varbūt runājam par pētījumiem vispār Latvijā, un vai būs rezultāti, mēs arī nezinām. Diemžēl pētniecība ir tādā nozare, kur līdz pēdējā brīdī satraucošs rezultāts nevar solīt.
Bet tas, uz ko jūs
rezultāti
ejat?
Būs pēc 3-4 gadiem, protams, būs, es domāju, zinātniskas publikācijas un iespējams kaut kādas jaunas atziņas nu, noteikti būs.
Bet es tā pavisam vienkāršot runājot un varbūt trivializējot, rezultātā, piemēram, tad jums būs skaidrs, vai, piemēram, paskatoties uz cilvēku kaut kādu ģenētisko informāciju, jūs saprotat, vai, piemēram, šim būs vairāk riski saslimt ar tādu gripu vai šādu gripu, vai? Nu, principā tāda ir pētījuma ideja, ka varētu pateikt tendenci. Bet, protams, kā jau daktārs Dums minēja, tur ir daudz faktoru, ka šo ietekmē. Jā. Kā tajā visā vakcīnu stāsts nāk pa vidu, jo liktos, nu labi, mēs redzēsim tendences, mēs varēsim radīt tādu vakcīnu, kas var teikt, nu, derēs tam visām tendencēm?
Nu, patiesībā tas ir pilnīgi atsevišķs pētījums, kas šobrīd risinās biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Tas ir par tā saucamiem universālajiem gripas antigēniem, ja mēs tikko runājam, ka šis vīruss ir ļoti mainīgs. Tad viņam tomēr ir arī dažas tādas nemainīgas vietas, un ja šīs te vietas, jeb kā mēs saucam antigēnus, izmantotu tādas universālas vakcīnas radīšanai, tad teorētiski varētu izveidot kaut ko tādu, kas strādā uz visiem vīrusu apakštipiem, ne tikai uz tiem dažādajiem.
Kāpēc līdz šim nav iets tas ceļš?
Tas ceļš tiek iets nemitīgi, ar to strādā daudzas laboratorijas visā pasaulē, mēs esam tikai viena no tiem. Un šie universālie antigēni ir zināmi, bet problēma ir tā, ka viņi nav tik ļoti imunogēni, respektīvi viņi neizsauc tik ļoti spēcīgu imūnu atbildi, lai tas būtu pietiekami vakcīnai. Un tad tagad notiek visvisādi veidi pētījumi, lai šo imūnu atbildi pastiprinātu. Un to dara ļoti dažādiem veidiem. Nu, konkrēti mūsu variantā tas ir izmantojot citu vīrusu, tikai šī vīrusa apvalku, mēģinot radīt tādu hibrīdu vīrusu, kur viena vīrusa, tas universālais antigēns, būtu uzpotēts uz otra vīrusa apvalku.
Jūs tā kā mēģināt iemānīt, kā saka, par ienaidnieku, par draugu, var teikt, tam gripas vīrusam, proti. Nu, kāpēc tas otrs vīrusa apvalks ir vajadzīgs?
Viņš ir vajadzīgs tāpēc, lai pastiprinātu to imūnu atbildi, savādāk viņa būs nepietiekama.
Bet tad sanāk tā, ka līdz šim mums ir radītas gripas vakcīnas tieši konkrētiem apakštipiem.
Jā.
Bet nav uz tiem universālajiem, ja tā var teikt, antigēniem. Un tās iemesls ir tāpēc, ka it kā no vienas puses tas būtu loģiskāk veidot uzreiz universālajiem, bet viņi nav tik spēcīgi. Jā.
Tieši tā.
Ja mēs radām šo vakcīnu uz šiem universālajiem, kas padarīs to vakcīnu pietiekoši spēcīgu? Tā imūnsistēmai, lai būtu tā reakcija. Tad tas vīrus apvalks, kas tagad varētu
Jā.
Būt tas?
Te iet runa par tā saucamo prezentēšanu imūnai sistēmai. Vīrus apvalks, tā ir viena no variācijām, tā ir tā saucamā vīrusiem līdzīgā daļiņa. Cilvēks strādā arī citos virzienos, izmanto citus molekulāros nesējus, un šeit tas nebūtu nav vienīgais veids, kā to varētu panākt. Un neviens jau nezin, kuram izdosies un kuram neizdosies.
Kāds ir tas vērtējums par gripas vakcīnām? Nu, piemēram, klausoties uz to ceļu, ko taisā zinātnē iet, tur ir kaut kādi klupšanas akmeņi?
Nē, nu, neapšābām, jo, protams, tur ir Nobeļa prēmija iekšā tam, kas radīs universālo gripas vakcīnu, un ļoti daudzi strādā un ilgus gadus un mēģina tātad uzpotēt šo vīrusu, kas izraisa to vakcīnu, kas izraisīs imūno atbildi vai pielikt klāt saucamos aģuvantus, lai veicinātu imūno atbildi, jo daudzām vakcīnām liek klāt nu, citas vielas, lai izraisītu imūno atbildi. Un nekas īsti nesanāk, un esošā vakcīna, nu, viņu laiž caur olām, vairo to vīrusu caur olām, un tur notiek tā pati mutēšana, kas dabā. Un līdz ar to, kad viņš ir izgājis caur šīm olām, tas gala produkts, un tad izvalk ārā nekaitīgu daļiņu, kas ir vakcīna, tad, diemžēl, tas antigēns jau ir bišķi pamainījies, un līdz ar to gripas vakcīna atšķirībā no citām vakcīnām nav tik efektīgi, un katru gadu varie šī efektivitāte, bet nu, viņa nekad nesasniedz, piemēram, 90% vai 100%. Nu, kā atkarībā no vecuma un tā tad imūnā stāvokļa, tā efektivitāte var būt no 10% un gada kāda cirkulē vīrus no 10% līdz 80%. Tā kā milzīga variācija, un tas, protams, nav apmierinoši. Bet tā vakcīna vienīgais, un vēl katru gadu jāvakcinējās, tas prasa laiku, naudu, bet, diemžēl, citu paņēmienu, kā aizsargāties no gripas, mums nav.
Bet,
tā
ja
kā
mēs...
tas tiešām ir milzīgi interesanti, un ja izdosies atrast kaut ko, kas iedomājieties, no pēc bērnībā bērnu novakcinē pret gripu, un
visam mūžam, jā.
Visam mūžam likvidēts. Tas milzīgs notikums zinātnē, tā kā visi to grib, un man prieks, ka Latvija arī piedalās tajos pētījumos.
Cik tālu jūs esat no tā, lai jūs teiktu, mēs tiešām saredzam, ka tur nu, ļoti, ļoti, ļoti liela varbūtība, ka mums izdosies.
Nē, nē, es negribu nekādus solījumus un termiņus šobrīd dot, jā. Realitāte visticamāk jau, ka tur nekas nesanāks, jā, bet, nu, lai kaut kas sanāk, daudziem ir jāstrādā sinhroni. Un varbūt no 100 variantiem viens izrādīsies tas īstais, jā.
Pie kura variants šobrīd jūs esat, ja tā var teikt, līdzībās runājot? Nu, ja tā ņem to apjomu, kur pasaulē strādā pie šīs vakcīnas radīšanas, mēs esam tādā pavisam ceļa sākumā, vai tas ir tāds pusceļš?
Nu, tas ir, teiksim, ceļa sākums, jo patiesībā pasaulē jau daudzas šīs universālās gripas vakcīnas prototipi jau ir klīniskās izmēģināšanas fāzēs. Mums līdz tam vēl ir ļoti tāls ceļš ejam.
Bet tas, ko jūs minējāt, ka katru gadu patiesībā cilvēku vakcinējas pilnīgi citām mazlietam apakštipam gripas, kā tas tālāk ietekmē? Nu nav tā, ka jau nākamajā gadā mums ir kaut kāda rezistence un mums patiesībā...
Nē, otrādi ir kaut kāda atmiņa un ir tie, kas vakcinējās katru gadu, viņi... Nu, tomēr tie, kas vakcinējās, ja arī saslimst, parasti saslimst vieglākā formā, nu, nenonāk reanimācijas nodaļās un arī neslimo tik ilgi, tomēr kaut kas tur pamostās, tā imunitāte, un slimo, piemēram, nevis 5 dienas, bet 2 dienas, un nevis ar 40 grādiem, bet 3-7-5 grādi, ja arī saslimst, un tā kā... Nu, tā nav, ka tā vakcīna kaut kā kaitē vai uzkrājās un kaut kā sliktāk.
Bet, ja mēs runājam par to labo, kad ir, piemēram, nu, atmiņa organismam, jo tā var teikt par šo vakcīnu, nu, var teikt, ja cilvēks ir vakcinējis pirms 3 gadiem, tad joprojām organismu imūnsistēma atceras kaut ko no tā, nu, ka tā
maz,
vakcīna.
Maz, jo viņš mainīgs. Arī, ja pārslimo pirms 3 gadiem, tad, protams, tai gadā jau vairs neslimos. Bet ir 3 dažādi vīrusi cirkulē šie gadās, ka saslimsta vienu un pēc mēneša saslimsta ar otru. Un, nu, visādi.
Un tad jau pēc reizes arī ar trešu.
Un arī pēc trīs gadiem neko neatsās. Protams, tāpēc ir šī pandēmiskā gripa, kad nāk pilnīgi jauns vīrus, pilnīgi jauns mutants, un tad var tiešām būt tā, ka masveidā cilvēki iet bojā, un tāpēc tās ir lielākās bažas. Un pēdējā pandēmija šis cūku vīrus jau bija salīdzinoši vienkāršs un vieglā formā, bet bija tāda spāņu gripa 1918. miljoniem cilvēku vairāk nekā Pirmā pasaules karā gāja bojā. Tātad ir liels problēmas ar gripu, ja nāk tāda, kas ir neatpazīstama imunitāte. Tā kā mēs jau visu laiku kaut ko uzkrājam, atceramies, visu laiku cīnām.
Sagatavojamies, vai ne, tai tikšanās reizē. Par to, jā, nezināmo pandēmijas gadījumā, piemēram, to vīrusu var teikt, cik bieži vispār mēs varētu teikt, ka, nu, vērojams, ka tas vīrus ir kaut kas pilnīgi jauns un imunitātei nesaprotams. Vai nu cik bieži viņš var mainīties tā, vai ir kaut kāds prognozes, nu cik tie mums ir tajā gadā bijis tāds pandēmijas raksturs?
Nu vispār, nu tā nav, nu, re, nu ir visādi, tur visādas versijas, jo nāk jau pamatā no dzīvniekiem putniem, un mums tā komunikācija uzlabojās, un cilvēku pārapdzīvotība, un tā jau ir 10-15 gadi, bet tagad domā, ka varētu būt arī biežāk, jo nu pat pēdējā bija, tātad 2009 cūku, to neviens nevar pateikt, tur jau tā problēma, tur nav tāda regularitāte, jo vienkārši jābūt pilnīgi jaunam vīrusam un tādam, kas ir spējīgs izplatīties.
Jā, bet tas pilnīgi jaunais līdz ar to mums ir pilnīgi nezināms faktors,
viņš
var parādīties. Viņš ir
absolūti nomainījies un viņu grūti paredzēt, ka būs tieši tāds.
Bieži vien šiet īpaši agresīvi veidojās tādā gadījumā, ja šis te sākotnējais saimnieku organisms ir bijis slims vienlaicīgi diviem dažādi gripas veidi vīrusiem, un viņi savā starpā var sakombinēties un radīt pilnīgi kaut ko jaunu, kas nevienam no šiem te potenciālajiem saslimušajiem tālāk nav pazīstams.
Tagad tur vēl viens draudz, kāpēc, ja mēs slimojam ar dažādiem vīrusiem vienlaikus, mēs varam patiesībā palīdzēt rasties kaut kam tādam, pret ko īsti šobrīd nav.
Pašlaik tādas teorijas ir, jā.
Bet par to vīrusu tālāk, izteicēt, tā mutācija notiek tik ļoti bieži un var teikt visu laiku, ja, ka tas vīrus...
A-gripas gadījumā.
Es gribēju jautāt, ar ko atšķiras tā A-gripa, B-gripa un cik vispār ir tās gripas veidi?
Ir trīs gripas veidi, A-gripa, B-gripa un C-gripa. Šī te A-gripa ir viena no tām, kur tiešām ir vismainīgākā, un B-gripa viņa nav tik ļoti mainīga, jo viņām retāk notiek šī te tieši ģenētisko mutācija. Mutāciju biežums. C gripa ir sastopama principā visu gadu, bet viņa ir ar maigākām izpausmēm, es tā saprotu, nekā B gripa. Un principā A gripa ir tā, kas parasti izraisa tieši šos te lielos pandēmiskos saslimšanas gadījumus.
Ir kādas piebildes par to A, B un C tālāku virzīšanos pa pasauli, kā mēs tur spējam izsakot līdzi, kurā brīdī,
ne, nu, kura to jau monitorē ir molekulārie testi un visādas analīzes, tā jau mēs diezgan labi izsakojam. Tāpēc arī mēs veicam šādus pētījumus reģionālos, lai labāk vēl saprast tos molekulāros gēnu mehāni, nevis tā kā A vai B vai C, bet tieši kas tur tajā gēnā vai kas tajā, kāds mutants, piemēram, šogad būs ļoti interesanti, kāpēc ir B gripa, izraisa epidēmija Eiropā, ja parasti tādas lietas nenotiek, un tad noteikti būs interesanti skatīties, kas šim B gripas vīrusam ir īpašs, vai tāds nav sen bijis, vai vienkārši ir kaut kādas specifiskas mutācijas, tā kā, nu, grūti pateikt, tā kā, bet darbi mūsdienu zinātnē šausmīgi, tie pilnā genoma sekvences saucamās, mēs zinām visu to ģenētisko materiālu un var analizēt un likt iekšāk visādos modeļos, tā kā ir jau diezgan atstrādāta tā pētniecība.
Bet par to šī gada situācija runājot, cik daudz mēs šobrīd zinām, nu kas, nu, ņemam Eiropu, piemēram, šobrīd vismaz tuvāko apkārtni, bet tātad gripa ir tā, kas šodien, šogad mums Eiropā, sagādās Eiropā galvas sāp. Bet cik lielā mērā mēs varam tās prognozes tā tad veidot, nu, cik tālam laikam uz priekšu?
Nu, tā arī varam pa mēnesim, jo mēs gaidījām A gripu jau decembrī šogad, un kā citus gadus, un nebija A gripa decembrī, nu, tā ir diezgan švaki tā prognozēšana. Nu, bet caurmērā ir skaidrs, ka katru gadu gripa ir, un katru gadu ir A un B gripa, kura ir vairāk, mazāk, un dažādi A varianti, nu, to mēs zinām, ka tā ir. Un, nu, to mēs nav jāprognozē. Būs arī šogad, diemžēl, vēl vairāk gripas, vismaz Rīgā, jo vēl nav īsti sākusies. Tā kā, nu, tā nebūs, ka gripa nav.
Nebūs gads, kad gripa būs pagājuši secim. Kāds jums prognozes vai piebildes par to, kā prognozēt šīs te gripas, un varbūt par šī gada aktualitātēm runājot gripas kontekstā?
Nu, pamatā jau es saprotu, ka vakcīnu pati gatavošana notiek tādā veidā, ka tiek pētīts, kādas gripas šīs tā veidi ir aktīvi otrā zemeslodes pusē. Nu, tā kā, un pēc tā tiek spriests, ka otrā atkal mūsu šajā pusē, kad mums ir ziema, tad varētu būt šie te paši aktīvi tā kā pārnesties uz otru zemeslodes pusi. Bet, nu, kā jau daktārs Dumps teica, tas laikam nav tik viennozīmīgi tomēr.
Tā kā vienkārši skatīties, kur šobrīd dziemā ir gripa, ja nav tas vienīgais. Uzmin,
bet tad arī, nu, tur, pie, nu, tur, piemēram, ir četri, nu, divus vienmēr uzmin, bet nu, kādu var netrāpēt.
Jā, Andriņš, ir ko piebilst par uzminēšanu no četriem, divus vai kā citādi, bet...
Nē, nu, parasti jau tas vakcīnas sastāv no diviem A tipa gripas komponentiem un vienu vai diviem B gripas komponentiem, nu, un... Tad kā paveicās ar to uzminēšanu?
Bet kāpēc ar citu tieši ziema ir tā, kad gripa par sevi liek manīt? Nu, pateic babās zemeslodes pusēs, ja mēs skatāmies. Kāpēc ne karstās vasaras dienās?
Nu, Afrikā ir visu laiku, to neviens īsti nevar atbildēt. Un ir visādas spekulācijas, es esmu tiešām pētījis. Un tā, nu, ir spekulācijas tur, bet... Nu, ir visādi, sākot jau no zemiem D vitamīnu līmeņiem, beidzot ar laika apstākļiem, bet... nu, nav. Manā rīcībā nav viennozīmīgas atbildes, un es nezinu, vai vispār kādam ir, kāpēc tieši tā norit, un varbūt...
Jā, jums varbūt ir kādas ziņas par to, ko vēl būtu vērts skatīties.
Droši vien tur ir vairāku faktoru miedarbība. Visdrīzākais gan tas, kad tiešām ir šīs te zemās temperatūras, cilvēki biežāk uzturās telpās, komunicē savā starpā un... Jā.
Ir kaut kāds pamats domāt, ka arī tas, ja mēs esam tur saaukstējušies, tas palīdz pieķert to gripu klāt, nu, piemēram, ziemā saaukstējušies vienkārši.
Es domāju, ka viennozīmīgi, jo tas pazemina imunitāti cilvēkam un jebkurā gadījumā tad padara uzņēmīgāku arī pret dažādām citām saslimšanām.
Mums ir gripai tāda izcelsmes reģions un vieta.
Jā, Āzija. Pamatā, bet šī pēdējā pandēmija nāca no Meksikas, šī saucamā cūku variants, bet pamatā tas ir Āzija un putni. Nu, tomēr tas ir, jo, nu, tur ir gan putnu pārapdzīvotība kārtīga, vistas un fermas, un gan arī cilvēku pārapdzīvotība, un tā ir ideāla vide, kur satikties šiem dažādiem vīrusiem, tur apmainīties ar ģenētisko materiālu, un jā, strauji izplatīties, bet, nu, bija no Meksikas kā pārsteigums, un nevis zemā, bet vasarā, tā kā, nu, bija tā, nu, kad bija tā iepriekšējā pandēmija, tā kā ir dažādi tie neparedzami situācijas.
Vēl viens
Latvijā
arguments.
Latvijā neizveidosies.
Pārapdzīvotība mums noteikti nav, jā, tur varētu būt tā problēma.
Tas nav.
Bet pārapdzīvotība, lūk, vēl viens arguments, kāpēc mēs parasti runājam par to, kā par vienu no globālām problēmām, jā, tas nav tikai stāsts par to, ka būt grūti uzturēties vietā, kur ir tik daudz cilvēku, kur mums ir liels resursu patēriņš urbānā, viss problemātika nāk klāt, bet patiesībā arī vienkārši vīrusu izplatība.
Jā.
Par tiem ceļiem, kā tā tālāk izplatās, ir mums līdzībās, es nezinu, kā avio satiksmē karti skatīties, jā, kā izplatās šis vīrus.
Nu, tur ir sazīmēts pilnīgi līdz modelēšanai video filmās, kā izplatās vīrusu epidēmijas, tur ir tādas smukas bildes vienmēr, nu, kā kur pirmie gadījumi, kā pārceļo, kā izplatās ap filmu veidā, tā tad ir matemātiskās modelēšanas, visas programmas, tā kā tur nu ir ieskaitot saucamo filoģenētisko analīzi.
Tas būtu kas?
Tā ir tā kā radniecība, ģenētisko vīrusu radniecība, tā kā tas nu ir atstrādāts tiešām
tātad, lai...
šausmīgi interesanti, kā tās epidēmijas notiek un kā var gadīties, kad, piemēram, nu, Zviedrijā gripa šogad, neviens jau īsti nezin, kāpēc bija jau 2 mēneši apakaļ, mums nav, piemēram, nu, kā atceļo, nu tas tomēr ir svarīgi, kas tur ar ko satiekās, kas kur atlido, kāds laiks.
Bet liktos, lai uzmodelētu, kā tā gripa izplatās, tad, nu labi, viena lieta, ka tur skatās radniecīgos vīrusus, un kā jūs teicāt, tas viss saucas, bet aviosatiksme, cilvēku mobilitātes kaut kādi paradumi, jā, nezinu, tur klimatiskie apstākļi konkrētie, vēl, es domāju, kā vispār var izveidot modeli, ja tik ļoti daudzi mainīgi, grūti prognozējumi mainīgai jāņem vērā.
Nu.
Bet modeļi strādā, es saprotu, jā.
Nē, nu, diezgan modeļi
labi kļūš. Labi izstrādāti modeļi strādā. Jo tur ir nepieciešams diezgan daudz ielikt iekšā, lai šo te modeli izveidotu datus, un pēc tam viņu pārbaudītu, validētu, un tad ir iespējams izveidot modeli, kas ļoti tuvu reālai situācijai varētu atspoguļot, bet tas jebkurā gadījumā ir modelis.
Ir tikai modelis, bet tas labākais ir, kas ir mūsu rīcībā, lai skatītos.
Modeļi pieviļi arī žurnālā Science un Nature publicēti modeļi ir pievieluši visus regulāri, tā kā, diemžēl, tas ir tiešām zinātnes ļoti karsts, kā saka, jautājums modelēšana, bet iet visādi arī ar modeļiem.
Andrim jautājums, izstrādājot vakcīnu šādos apstākļos, ka liekas modeļi pieviļ, gripa mainās. Visticamāk mums jūs pats teicāt, nu gan jau, ka neizdosies, bet tāpat jau jāstrādā visiem, lai kaut kas izdotos. Nu, ar kādu noskaņojumu un sajūtu jūs vispār strādājat pie šī darba un kā jūs paredzat tos tālākos soļus? Kas notiks un kā
mēs
notiks?
Strādājam ar tādu piesardzīgu optimismu, bet nu, nekritīsim panikā arī, ja neizdosies. Katrā ziņā te vienmēr ir ļoti daudz vietas, kur var nokļūdīties, jo pirmkārt mēs izvirzam kaut kādu teoriju. Un tālāk mums šī teorija ir jāpārbauda praksē, pat ja mēs zinām ļoti daudz par gan šo vīrusu struktūru, gan visu pārējo, nav nekādas garantijas, ka tas strādās. Ja saliks divas struktūras kopā, viņas var nu, nenostrādāt tā, kā mēs to esam prognozējuši. Un, nu, tur ir daudz mainīgie, teiksim tā.
Tā kā pamazām izķert viņus, jā.
Es gribēju piezīmēt, ka jebkurā gadījumā, jebkurš pētījums pat negatīviem rezultātiem ir vērtīgs, jo viņu publicējot un parādot plašāk, tas tiek iznēts pasaulē un varbūt citi tad nepieļau šādas kļūdas vairāk un veic kaut ko tādu, kas var beigās tomēr novest pie kaut kā vērtīgu. Un es domāju, ka to mēs Latvijā arī biomedicīnas centrā vienmēr atceramies, kad pat ja nav nācis, tas nozīmē, ka kādam tas noteikti jāpublicē, jāpadara zinām sabiedrībai, un tad varbūt kādam citam tas palīdzēs, lai beigās nonāktu.
Ko to es saprastu, ka varbūt pa šo ceļu nav jāvirzās, jā, tas cits mainīgais jāmeklē rokās. Noslēdzot šo sarunu, nu, protams, ka mēs vēlam izdošanu zinātniekiem ar vakcīnas meklēšanu un izstrādi, un, protams, tas būtu ideāli, kā jūs teicāt, ja piedzimstot mēs saņemtu vakcīnu, kas mums visai dzīvē pasargātu no visa veida gripām, bet cilvēki varbūt jautātu, vai nav tā, ka varbūt ir jādomā cits ārstēšanās metodas nāk. Varbūt ir jāstrādā pie kaut kādu citu medikamentu izstrādes, lai varbūt ar to gripu cīnītos, ja tā var teikt, un nenonākt līdz tu reanimācijai.
Jā, nu šis konkrētais pat pētījums arī pieskarās igauņu koordinētais tieši arī tam, kādas vielas varētu auditam, kādas vielas varētu darboties uz vīrusiem, un ir daudzas vielas, kas darbojas uz vīrusiem, teiksim, viņus tā kā piebremzē, bet, diemžēl, tur arī nekādu lielo cerību, ka būs jaunas zāles, nu, diemžēl, nav. Un zāles vienmēr maksā naudu, un zāles ir jāražo, zāles ir jāizplata, zālēm ir blaknes. Tā kā, nu, vakcīnu zinātne, protams, ir daudz cerīgāka un interesantāka, manuprāt, ja arī mēs atradīsim vai lielās kompānijas atradīs kādu pretvīrusu zāli, tas ar epidēmisko izplatību netiks galā, tad ārstēšana ir tikai, varbūt, nu, individuālā līmenī var palīdzēt pacientam.
Mm-hmm. Jums kas piebilstams pie nākotnes redzējumiem par ārstēšanos un vakcīnu tomēr lomu tajā?
Nu, es katrā ziņā gribēju pateikt, lai arī mēs, nu, neceram, protams, uz tādu 100% labvēlīgu iznākumu, mēs katrā ziņā esam pārliecināti, ka šis pētījums būs publicējams un ka cilvēki visā pasaulē ar to varēs iepazīties, izdarīt savus secinājumus un kaut kā koordinēt to turpmāko darbību.
Tā kā tas būtu
darbību.
Solīts tuvāk jā, tam, lai mēs kādien ieraudītam.
Un es varbūt gribēju piebilst to, ka veicot šādus līdzīgus pētījumus, kur tiek vākti, piemēram, cilvēku paraugi, vai tā ir kakla uztriepe vai kas cits, mēs ļoti ceram uz cilvēku līdzdalību un atsaucību. Pat ja cilvēks ir slims, viņš tomēr var kādā veidā palīdzēt arī potenciāli citiem slimniekiem nākotnē ar šādā veidā izdarbojoties zinātnē.
Kas būtu jādara cilvēkam, kurš grib piedalīties?
Principā pašlaik šī te pacientu iesaist mums notiek Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, tā kā, ja kāds ir slims ar gripu šajā slimnīcā, tad droši var jautāt pēc daktera Dumpja, un arī, ja kāds ģimenes ārsts varbūt vēlas arī līdzdarboties šādā pētījumā, var mums dot ziņu, un mēs varam mēģināt runāt, kādā veidā pat ģimenes ārsts var iesaistīt pacientu šādā pētījumā.
Jo, es pieņemu, ka jums to pacientu daudzums ir ļoti būtisks. Jā,
tās... Protams, tas ir tīri dēļ statistikas nolūkiem nepieciešams, jā, zinātnē.
Nu, ko es negribu teikt, lai daudz cilvēku slimo un jums ir daudz datu, bet es ceru, ka vismaz no tiem, kas slimo daudz, ir
atsaucīgi.
Un lai tiešām jums ir to datu, dati ir jūsu rīcībā, un mēs tiešām tiekam lieliem soļiem, priekš arī šeit Latvijā veicot zinātniskās pētniecības darbus, uz tiešām lieliem rezultātiem varam cerēt arī visas pasaules mērogā. Paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Andri Kazāku un šī paša centra pētniece Vita Rovīte, kā arī Latvijas universitātes profesoru, infektologu un epidemiologu Ugu Dumpi šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies producentei Paulai Gulbinskai, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundā, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums visiem jauka diena!